Γεια σας. Καλώς ήρθατε στο Counting Crimes σε ένα bonus Halloween επεισόδιο. Το επεισόδιο ανεβαίνει Παρασκευή, αλλά δεν είναι οποιαδήποτε Παρασκευή. Είναι Παρασκευή και 13. Και έπρεπε, πιστεύω, μέσα στο μήνα του Οκτωβρίου, καθώς είναι και Halloween μήνας, να κάνουμε για το Παρασκευή και 13. Γιατί ή μία ή δύο φορές το χρόνο τυχαίνει και πέφτει Παρασκευή και 13. Και μια σκέπεσε με ένα Οκτώβριο, θα έπρεπε να σας πω περισσότερα για αυτή την ιστορία. Φυσικά, την ξέρετε την Παρασκευή και 13 ως την καταραμένη ημέρα των Αμερικάνων ή γενικά του δυτικού πολιτισμού. Άλλοι την ξέρουν από τις ταινίες που είχαν βγει από το 1980 και έπειτα. Και άλλοι ξέρουν την αληθινή ιστορία που στηρίζεται πίσω από όλα αυτά. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι κάθε Παρασκευή για 13 κάτι συμβαίνει πραγματικά. Όπως σήμερα. Εγώ ξύπνησα το πρωί θέλοντας να μπω για μπάνιο, αλλά δεν υπήρχε έστω μία σταγόνα νερό. Ρώτησα τα άτομα που μένουν κοντά σε μένα αν έχουν νερό και όλοι είχαν κανονικά νερό. Άνοιξα τη βρύση μετά από λίγα δευτερόλεπτα και υπήρχε νερό, αλλά υπήρχαν μόνο πάρα πολύ χαμηλή πίεση. Δεν μπορούσες να χρησιμοποιήσεις νερό για τίποτα άλλο εκείνη τη στιγμή. Οπότε περίμενα μία ώρα, με την ίδια πίεση. Δύο ώρες, και εκεί ξαφνικά ανοίγει κανονικά η πίεση. Ενώ όλη την προηγούμενη ώρα είχε νερό, η πίεση ήταν πολύ χαμηλωμένη. Θα μου πείτε, μπορεί να ήταν σίγουρα τυχαίο. Το πιστεύω. Αλλά συνέχισε μετά η κακοτυχία μου. Καθώς έφτιαχνα αυτό το επεισόδιο και έχοντας δει δύο επεισόδια του American Horror Story το καινούριο, αποφάσισα να γράψω για το Παρασκευή και 13 για εσάς το σημερινό επεισόδιο. Καθώς έφτιαχνα λοιπόν το σενάριο και έκοβα και έρευα τα κομμάτια, ο υπολογιστής άρχισε να λαγκάρει και να βγάζει κάτι πολύ πολύ περίεργους και φρικιαστικούς ήχους που δεν έχω ξαναδεί ποτέ τον υπολογιστή μου στα δύο αυτά χρόνια να έχει πάθει τίποτα. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν αρχίζει και αναβοσβήνει ο υπολογιστής με κόκκινο και μαύρο, σαν να πιξελαρίζεται. Βγάζουν τα πίξελ και φαίνονταν. Και εκεί τον έκλεισα. Με το που το ξανάριξα, τίποτα. Σαν να μην είχε συμβεί ποτέ. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να γίνει μέσα στη μέρα, αλλά ελπίζω να μην έχετε πάθει εσείς τίποτα σήμερα. Γιατί αν έχετε πάθει, μπορείτε να το γράψετε κάτω που λέει πώς σας φάνηκε το επεισόδιο, θα γράψω τι πάθατε σήμερα Παρασκευή και 13. Αλλά για να μην μακρυλογώ κι εγώ παραπάνω και χάνω και την ώρα σας, μπορούμε να πάμε κατευθείαν στο επεισόδιο που θα μιλήσουμε για το Παρασκευή και 13. Δείτε μία μαύρη γάτα. Περπατήστε κάτω από μία σκάλα. Εισπάσετε ένα καθρέφτη. Ο δυτικός πολιτισμός έχει πολλούς σπουδαίους τρόπους για να επιφέρει κακή τύχη. Αλλά λίγοι είναι τόσο περίεργοι όσο η Παρασκευή για 13. Βαθιά ριζωμένη στην ατυχία, η μυθική ημέρα της καταστροφής έρχεται περίπου μία ή δύο φορές το χρόνο για να μας τρομάξει. Υπάρχει ακόμα και ένα όνομα για τον παράλογο φόβο της ημερομηνίας. Παρασκευή 13-φόβια. Ναι. Υπάρχει αληθινή λέξη, η οποία από μόνη της είναι μια εξειδικευμένη μορφή της 3-10-φόβια, ένας φόβος για τον αριθμό 13. Αλλά ενώ η Παρασκευή για 13 είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένη ημέρα κακής τύχης, η ιστορία για το πώς προέκυψε είναι εξίσου αμφιλεγόμενη. Εξετάζοντας τη μοναδική κατάσταση ολιστικά, οι φοβίες και ο φόβος γύρω από την ημερομηνία υπάρχουν εδώ και αιώνες, ο αντίκτυπος των οποίων έχει διαχυθεί στην επικρατούσα τάση. Μια μελέτη από το Κέντρο Διαχείρισης Άγχους και το Ινστιτούτο Φοβίας στο Άσφιλτ στην Καλιφόρνια το 2017 αποκάλυψε ότι περίπου 17 έως 21 εκατομμύρια άνθρωποι στις Ηνωμένες Πολιτείες επηρεάζονται ενεργά από τον φόβο της Παρασκευής 13. Για τις επιχειρήσεις, ο φόβος είναι διπλός, με εκτιμόμενη απώλεια 800 με 900 εκατομμυρίων δολαρίων στις επιχειρήσεις, κάθε φορά που προκύπτει ο συνδυασμός ημέρας και ημερομηνίας. Ως γνωστόν, ορισμένα ξενοδοχεία μπαίνουν ακόμα και στον κόπο να αφαιρέσουν το 13ο όροφο από το σανσέρ για να αποφύγουν οτιδήποτε γίνει. Για πολλούς η Παρασκευή για 13 δεν χτύπησε αρκετά τα εγκεφαλικά κύματα μέχρι τη δεκαετία του 80, όταν η περίφημη ταινία Slasher του Sean Cunningham έκανε πρεμιέρα στους κινηματογράφους. Η αποτρόπαια αυτή ταινία τρόμου γέννησε ένα από τους μεγαλύτερους κακούς του κινηματογράφου, τον Jason Voorhees, τον μασκοφόρο δολοφόνο του Χόκκι με την τάση να διαμελίζει συμβούλους κατασκηνώσεων. Αν δεν έχετε δει αυτή την ταινία, δεν είναι μόνο μία, έχει κοντά στις 13. Παίζοντας με τη μυστηριώδη ημερομηνία, η ταινία σηματοδότησε για πάντα την Παρασκευή για 13 ως μια νύχτα τρόμου, προκαλώντας πολλές συνέχειες, spin-offs και ακόμη και μια κομική σειρά. Αλλά πολύ πριν ο Jason Voorhees ή ακόμα και η μητέρα του πάρει ένα μαχαίρι και κόψει το δρόμο τους μέσα από το Camp Crystal Lake, οι προληπτικοί τροχοί είχαν ήδη γυρίσει. Γιατί η Παρασκευή για 13 δεν ξεκίνησε το 1980, αλλά πολύ πίσω, στο 1300 κάτι. Σύμφωνα με το Oxford University Press Dictionary of Superstitions, η πρώτη αναφορά στην Παρασκευή και 13 ήρθε το 1913, ενώ πολλοί άνθρωποι θα έσφευγαν να επισημάνουν ότι παρά το γεγονός ότι συνέβη την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 1307, σαν σήμερα δηλαδή, η διαδήλωση του φημισμένου τάγματος των Αητών Υποτών από τον βασιλιά Φίλιππο της Γαλλίας είναι πιθανώς απλώς μια σύμπτωση. Η προέλευση της Παρασκευής και 13. Αν και δεν υπάρχει ακριβής λόγος για τον οποίο η Παρασκευή και 13 θεωρείται άτυχη, υπάρχουν μερικές κοινές θεωρίες. Σύμφωνα με τον Donald Dowsey, ιδρυτή του Κέντρου Διαχείρισης Άγχους και Ινστιτούτου Φοβίας, ο φόβος της Παρασκευής και 13 μπορεί να εντοπιστεί σε αρχαίους συσχετισμούς με κακή τύχη γύρω από την Παρασκευή και τον αριθμό 13. Η πιο κοινή θεωρία μπορεί να εντοπιστεί σε ένα σκανδιναβικό μύθο για 12 θεούς που διοργανώνουν δείπνο στη Βαλχάλα. Ενώ η ομάδα αρχικά σκόπευε να γιορτάσει στις μυθικές αίθουσες, η εκδήλωση διακόπηκε από έναν 13ο απρόσκλητο επισκέπτη, τον θεό της αταξίας, τον Λόκι. Σύμφωνα με το μύθο, ο Λόκι γέλασε τον Χέρμ, τον τυφλό θεό του χειμώνα, να πυροβολήσει τον αδερφό του Μπάλντρ, τον θεό του καλοκαιριού, με ένα μαγικό δώρο με γη. Η δολοφονία έριξε μια φοβερή σκιά πάνω από τη γη και έφερε ένα νέο συνέστημα μαζί με τον αριθμό 13, ο οποίος αντιπροσώπευε τον επιθύμητο 13ο επισκέπτη. Ο Μπάλντρ πέθανε και ολόκληρη γη σκοτίνιασε. Όλη η γη θρύνησε. Ήταν μια κακή και άτυχη μέρα, σύμφωνα με τον Dowsey. Η δεύτερη θεωρία πίσω από την ημέρα του τρόμου έρχεται μέσω της αριθμολογίας. Ορισμένες θεωρίες προτείνουν ότι ο αριθμός είναι άτυχος απλώς και μόνο επειδή έχει την ατυχία να ακολουθεί αμέσως το 12. Το 12 θεωρείται πλήρης αριθμός, θεωρείται συχνά ως ένα τέλειο σημείο αναφοράς που εμφανίζεται τακτικά σε θρησκευτικά και πολιτιστικά πλαίσια. Για παράδειγμα, υπάρχουν 12 μήνες σε ένα χρόνο, 12 ώρες σε ένα ρολόι, 12 υγείου του Οντίν και 12 σημάδια του ζωδιακού κύκλου. Ο αριθμός 13, ελείψη καλύτερης φράσης, δεν είναι τόσο τυχερός. Ενώ η πλειοψηφία των θεωριών προτείνει την προέλευση του αριθμού 13 ως άτυχη φιγούρα, η Παρασκευή έχει επίσης συνειρμούς που έχουν τις ρίζες του στην ατυχία. Στον χριστιανισμό σημειώνονται ευρέως ότι η Παρασκευή ήταν η ημέρα που σταυρώθηκε ο Ιησούς, όπως ήταν το πρότυπο για όλες τις σταυρώσεις στη Ρώμη. Αυτή η έννοια πέρασε και στο δυτικό πολιτισμό με την αύξηση των εκτελέσεων της Παρασκευής στην Αμερική του 19ου αιώνα. Περιττό να πούμε ότι η Παρασκευή δεν ήταν πάντα το πάρτι του Σαββατοκύριακου που είναι σήμερα και η αγαπημένη μου μέρα που είναι πραγματικά. Δεν ξέρω γιατί η Παρασκευή ήταν τόσο μισητή παλιά, αλλά για μένα είναι η καλύτερη μέρα της εβδομάδας, γιατί ενώ έχεις τελειώσει από όλες τις δουλειές και τις υποχρεώσεις Παρασκευή μεσημέρι, σκέφτεσαι ότι έρχεται το Σαββατοκύριακο και η μέρα πριν το Σαββατοκύριακο είναι καλύτερη. Ομοίως, η Παρασκευή έχει αρνητικές συνδηλώσεις που χρονολογούνται από τον 14ο αιώνα. Οι εμβληματικές ιστορίες του Canterbury, του Chaucer, οι οποίες θεωρούνται ευρέως ως μία από τις μεγαλύτερες συνεισφορές στη σύγχρονη λογοτεχνία, δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην οδυνηρή φύση της ημέρας. Και την Παρασκευή έπεσε όλη αυτή η ατυχία, αναφέρονται στις ιστορίες του Canterbury. Κοιτάζοντας τα βιβλία ιστορίας, είναι αδύνατο να προσδιοριστεί ακριβώς πότε και πού η Παρασκευή και 13 πήρε την ατυχή προέλευσή της. Ωστόσο, η πιθανή πραγματικότητα είναι ότι η Παρασκευή και 13 είναι απλά ένας έξυπνος συνδυασμός δύο άτυχων πραγμάτων. Η Παρασκευή θεωρείται ιστορικά ως δαιμονοποιημένη ημέρα της εβδομάδας και η 13η σημειώνεται σε πολλούς πολιτισμούς ως ανεπιθύμητη φιγούρα. Για εμάς και την Ισπανία είναι 3η και 13, αλλά για τον περισσότερο κόσμο είναι όντως Παρασκευή και 13. Η Παρασκευή και 13 όμως βασίζεται σε αληθινή ιστορία? Ναι. Η κλασική ταινία του 1980, Friday the 13th, η πρώτη κιόλας, παρουσίασε τις πραγματικές δολοφονίες τριών παιδιών στη λίμνη Bodom της Φινλανδίας. Και αυτή είναι η ιστορία που θα πούμε αμέσως τώρα. Θα σας ταξιδέψω λοιπόν πίσω στο 1973 στη Φινλανδία. Ήταν μια τυπική μέρα όπως όλες οι άλλες. Ίσως ήταν απλώς μια φρικτή σύμπτωση ότι τα ακόλουθα γεγονότα επρόκειτο να συμβούν σε μια τόσο δυσίωνη ημέρα. Οι περισσότερες Παρασκευές και 13 έρχονται και παρέρχονται, αλλά στις πιο αθώες εποχές του 1973, τη συγκεκριμένη Παρασκευή και 13 γεννήθηκε ένα τέρας. Ένα έγκλημα χωρίς κανένα φαινομενικό κίνητρο που τώρα θυμάται ως ένα από τα πιο συγκλονιστικά εγκλήματα που έχει δει ποτέ το έθνος Φινλανδίας. Ο άνθρωπος για πάντα μετά θα γινόταν γνωστός με πολλά ονόματα. The Real Friday the 13th Killer και μερικές φορές ως The Monster of Worcester. Πριν από αυτό, λειτουργούσε με το πολύ πιο γνωστό του όνομα David McGreevy. Το 1973 ο David ήταν μόλις 20 ετών και τα πράγματα δεν πήγαιναν πολύ καλά. Είχε υποστεί μια σειρά από απώλειες θέσεων εργασίας, ένα αποτυχημένο ραβόνα και διαπίστωσε ότι δεν ήταν πλέον ευπρόσδεκτος να ζήσει καν με τους γονείς του. Χρειαζόταν βοήθεια και ήταν ο φίλος του Clive που ήρθε να τον σώσει. Ο Clive κάλεσε τον McGreevy να ζήσει με την οικογένειά του, η οποία περιλάμβανε την έγκυο σύζυγό του Elsie και τα άλλα δύο παιδιά τους, τον τρίχρονο Paul και την ενάχρονη Dawn. Ο McGreevy πλήρωσε το εβδομαδιαίο ενίκιο και μερικές φορές μαγείρευε κυριακάτικα δείπνα. Αγαπούσε τα παιδιά, έπαιζε συχνά μαζί τους και γενικά ενεργούσε σαν πατέρας. Μερικές φορές ενδιαφερόταν ακόμη και συμμετείχε σε συζητήσεις για τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Η Elsie σύντομα γέννησε το τρίτο σου παιδί, τη Samantha, και λίγο αργότερα επέστρεψε στο εργατικό δυναμικό. Και τα δύο ζευγάρια εργάζονταν και κερδίζαν χρήματα και η ανάγκη του McGreevy να εκτελεί τακτικά καθήκοντα φύλαξη παιδιών αυξήθηκε. Αυτή την Παρασκευή και 13 του 1973, ο McGreevy είχε πιει πολύ εκείνο το βράδυ, στην τοπική pub, και είχε κατεβάσει γρήγορα 5 με 7 ποτήρια μπύρας, εμπλακεί και σε μια μικρή έξαρση. Ο Clive τον πήρε από την pub και τον οδήγησε πίσω στο σπίτι για να ενεργήσει ως babysitter ενώ πήγε να πάρει τη γυναίκα του από τη δουλειά. Μεταξύ του χρονικού πλαισίου 10 και 4 το βράδυ με 11 και 4 το βράδυ, ο McGreevy ενοχλήθηκε και επιδεινώθηκε από το συνεχές κλάμα ενός από τα παιδιά. Και κάτι σχετικά με αυτό το ασταμάτητο κλάμα του μωρού έκανε το McGreevy να σπάσει. Ο άνθρωπος που αγαπούσε τα παιδιά εξαφανίστηκε και στη θέση του στάθηκε το τέρας του Worcester. Ο Clive και η Elsie επέστρεψαν στο σπίτι αργά εκείνο το βράδυ, μόνο για να ανακαλύψουν ότι η αστυνομία ήταν ήδη παρούσα στο σπίτι τους, χωρίς κανένα σημάδι του McGreevy. Το ζευγάρι οδηγήθηκε στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και ενημερώθηκε για την τύχη των παιδιών τους. Και τα τρία παιδιά βρήκαν το τέλος τους με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Η 9 μηνών Samantha ήταν το πρώτο θύμα και υπέκυψε σε κάταγμα κρανίου. Ο 4χρονος Paul στραγγαλίστηκε με σύρμα και η 2χρονη Dawn έκοψε το λαιμό της. Σαν να μην ήταν αρκετά τραγικές δολοφονίες από μόνες τους, αυτό που επρόκειτο να ακολουθήσει ήταν ακόμα πιο μπερδεμένο. Ο McGreevy βεβήλωσε τα πτώματα. Πρώτα, ακροτηρίασε τα πτώματα χρησιμοποιώντας ένα τσεκούρι και στην τελευταία πράξη τρέλας ανασκολπίζει τα παιδιά στο σιδερένιο φράχτη του σπιτιού ενός γείτονα. Ήταν μια πράξη που αντίχησε σε όλη τη χώρα και η γειτονιά με το αυλαβές όνομα Rainbow Hill στο Worcester δεν θα ήταν ποτέ η ίδια. Ο McGreevy έφυγε από το σπίτι και η αστυνομία τον βρήκε να περπατά στους δρόμους στις πρωινές ώρες του επόμενου πρωινού. Οι αρχικές του αρνήσεις δεν κράτησαν πολύ και άρχισε να απαντά σε ερωτήσεις ομολογώντας: «Ήμουν εγώ, αλλά δεν ήμουν εγώ. Το μόνο που μπορούσα να ακούσω ήταν τα παιδιά». Ο Real Friday the 13th Killer θα συνέχιζε να καταδικάζεται σε πολλαπλές ποινές ισόβιας κάθερξης με ελάχιστη φυλάκιση στα 20 χρόνια και έπρεπε να περάσει το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου του πίσω από τα κάγκελα σε προστατευτική κράτηση. Το νωρίτερο που μπορούσε να απελευθερωθεί ήταν το 1993. Επανειλημμένα αιτήματα που φυλάκιση είχαν απορριφθεί, αλλά μετά από 46 χρόνια κράτησης, η απελευθέρωσή του McGreevy εγκρίθηκε και τα ιθλικά τέθηκε σε ισχύ τον Ιούνιο του 2019, 4 χρόνια πριν από την ηχογράφηση αυτού του επεισοδίου. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, είναι ένας πολύ σαλαγμένος άνθρωπος που τώρα αποδέχεται την ευθύνη για όλα όσα έχει κάνει. Ωστόσο, η όρη της αποφυλάκησής του σημαίνει ότι θα υπόκειται σε ζώνες αποκλεισμού για το υπόλοιπο των ημερών του και η πράξη του την Παρασκευή 13 διασφαλίζουν ότι θα μείνει στην ιστορία για όλους τους λάθους λόγους. Ο McGreevy έχει βγει από τη φυλακή. Η οικογένεια όμως ποτέ δεν θα πάρει τα παιδιά πίσω. Αλλά δεν είναι η μόνη ιστορία Παρασκευή και 13 που γνωρίζουμε. Μία ηθοποιός από το Παρασκευή και 13 στην ταινία την Original υπέστη κάτι που δεν περίμενε ποτέ. Κάποιος θα ενεργούσε όπως ακριβώς στην ταινία και το Final Girl που ήταν ίσως ποτέ να μην έφτανε. Σαν να μην έφτανε η ιστορία του 1973, το 1980 που βγήκε η πρώτη ταινία Friday the 13th, η ζωή της ηθοποιού Adrienne King έγινε μια πραγματική ταινία τρόμου. Το κοινό λοιπόν το 1980 που δημοσιεύτηκε αυτή η ταινία δεν μπορούσε να χορτάσει μια slasher ταινία που ονομάζεται Friday the 13th. Πριν το franchise δημιουργήσει ατελείωτες συνέχειες, spin-off και ένα εικονίδιο τρόμου με μάσκα χόκκι που ονομάζεται Jason Voorhees, το Friday the 13th ήταν απλώς μια μικρή ανεξάρτητη ταινία που σόκαρε τους πάντες με το να γίνει επιτυχία τρόμου της χρονιάς. Το πρωταγωνιστικό ρόλο, παίζοντας ένα από τα πρώτα Final Girls, ήταν μια νέα ηθοποιός με το όνομα Adrienne King. Ο χαρακτήρας της, η σύμβουλος κατασκήνωσης Άλης, ήταν η μόνη επιζήσασα της ταινίας, νικώντας την κακιά κυρία Voorhees με ένα γραφικό αποκεφαλισμό. Στη συνέχεια, η Άλης βιώνει την πρώτη επίθεση του νεαρού Jason Voorhees στο φινάλι της πρώτης ταινίας. Η Adrienne King μαζί με όλους τους άλλους που συμμετείχαν στην ταινία εξεπλάγει ευχάριστα με το πόσο καλά πήγε η ταινία. Αλλά για την King ο εορτασμός ήταν βραχύβιος, καθώς η ζωή της σύντομα έγινε τόσο φορτία όσο και η ταινία. Όπως και στην ταινία, μια άγνωστη φιγούρα άρχισε να την ακολουθεί, να την παρακολουθεί και να την χλεβάζει. Μέχρι σήμερα, η Adrienne ήταν απρόθυμη να ζητήσει την δοκιμασία, καθώς το PTSD από αυτό κυριαρχεί στη ζωή της από τότε. Μόλις το 2018, απέρριψε μια πρόσκληση να εμφανιστεί στο Fanboy 13, μια ανεξάρτητη μετα-ταινία Friday the 13th, στην οποία πρωταγωνιστούν πολλοί από την αρχική ταινία. Ήθελε να είναι μέρος αυτής της ταινίας, αλλά δήλωσε ότι ήταν τόσο τρομακτικό και πολύ αληθινό και αυτή ξανά. Είχε ένα πραγματικό στόκερ και αυτή είναι μια τρομακτική ιστορία από μόνη της. Είναι σίγουρα κατανοητό γιατί η King δεν μιλάει συχνά για την εμπειρία της. Ήταν τόσο τραυματικό που την οδήγησε να εγκαταλείψει την υποκριτική σε ταινίες και ακόμα και να φύγει από τη χώρα. Αλλά για χάρη άλλων που υπομένουν παρόμοιες καταστάσεις, έχει αποκαλύψει μερικές τρομακτικές λεπτομέρειες όλα αυτά τα χρόνια. Και από τα λίγα που μπορούμε να συγκεντρώσουμε, ακούγεται σαν να είναι η δική της ταινία τρόμου. Στον απόϊχο της επιτυχίας της Παρασκευής και 13, ένας ανώνυμος άνδρας που είδε την ταινία με φίλους ανέπτυξε μια αιμονή με την Adrienne King μόλις την είδε στην οθόνη. Στην ταινία, η άλλη στοχοποιείται όχι λόγω κάτι που έκανε, αλλά λόγω κάτι που έκανε άλλο σύμβουλος κατασκήνωσης στο παρελθόν, που επέτρεψε στο γιο της μητέρας του Jason Voorhees να πνιγεί. Ο Jason τον άφησε να πνιγεί, αλλά η άλλη ήθελε πρέπει να πληρώσει επίσης. Ο πραγματικός στόκερ πληγώθηκε ομοίως από κάποιον από πριν, τον οποίο η Adrienne έτυχε να του επενδυμίσει. Την εντόπισε στη Νέα Υόρκη, ανακάλυψε όλα τα μέρη που σύχναζε καθώς και που ζούσε. Και το πιο ανησυχητικό, κατάφερε να γίνει φίλος της. Την Παρασκευή και 13, η δολοφόνος κυρία Voorhees έρχεται στην άλλη ως φίλη στην αρχή, προσποιούμενη ότι θέλει να τη βοηθήσει να ξεφύγει από αυτό το βασανιστή. Ο άνθρωπος, ο οποίος ήταν προφανώς πλούσιος και πολύ έξυπνος, οδήγησε μια μονομαχία στη ζωή της King, όντας υποστηρικτικός φίλος ανοιχτά, ενώ τη βασάνιζε ιδιωτικά. Η Adrienne άρχισε να λαμβάνει περίεργα μηνύματα, συμπεριλαμβανομένου απειλητικών σημειώσεων και φωτογραφιών που τράβηξε κάποιος χωρίς να το γνωρίζει. Ήταν ακόμα σε θέση να ξεφύγει από την ασφάλεια στο κτίριό της και να αφήσει αντικείμενα στην πόρτα της. Για 1,5 χρόνο δεν είχε ιδέα ποιος ήταν αυτός και η αστυνομία προσέφερε λίγη βοήθεια, καθώς η στάση του σύμφωνα με την King ήταν: «Λοιπόν, θα περίμενε κανείς, κοίτα την ταινία που έκανες». Οι ατζέντιδες της ήταν εξίσου μη υποστηρικτικοί, προντίζοντας να το κρατήσει για να μην βλάψει την ίδια την καριέρα. Σε μια άλλη περίεργη μετα-ανατροπή, η εμφάνιση της King στο sequel της Παρασκευής και 13 φάνηκε να αντικατοπτρίζει αυτό που περνούσε εκείνη την εποχή. Τη ζητήθηκε να πρωταγωνιστήσει το Friday the 13th Part 2, αλλά το άγχος του Στόκερ την ώστε να συμφωνήσει μόνο σε μια σύντομη εμφάνιση κάμιο. Περιέργως, η σκηνή που γύρισε ήταν σχεδόν μια σύνοψη της προσωπικής της ζωής εκείνη την εποχή. Σε αυτό καταδιώκεται από έναν άλλο άγνωστο δολοφόνο στο διαμέρισμά της. Ο χαρακτήρας της Άλης χρησιμοποιεί το χόμπι της ζωγραφικής ως διέξοδο για το φόβο και την απομόνωσή της, όταν ένα στόκερ τη χλεβάζει και συνέχεια μπαίνει στο σπίτι της. Η ιδέα να τον αντιμετωπίσει με την τέχνη προήλθε από την πραγματική της ζωή. Ζωγράφησε για την δική της ψυχική υγεία και είπε ότι εκείνη την εποχή, ως καλλιτέχνης, η τέχνη της ήταν πολύ, πολύ σκοτεινή. Γιατί ο δημιουργός όμως του Friday the 13th Part 2 δημιούργησε μια σκηνή τόσο κοντά σε αυτό που την ταλαιπωρούσε στην πραγματική ζωή, δεν έχει εξηγηθεί ποτέ. Ειδικά όταν το ανέφερε ξεκάθαρα ως λόγο για να κρατήσει το ρόλο της περιορισμένο. Όταν η παρενόχληση έγινε αρκετά άσχημη, η King μετακόμισε σε άλλη κομιτεία, στο σπίτι της αδελφής της, στη Marina Del Rey της Καλιφόρνιας, μόνο για να διαπιστώσει ότι ο στόκερ της την είχε ακολουθήσει. Ακριβώς όπως και στη δεύτερη ταινία, την ακολούθησε αρκετές φορές μαζί της στο σπίτι, καλώντας το 911 από μια κλειδωμένη ντουλάπα. Βανδάλισε ακόμα και την ίδια της την τέχνη που χρησιμοποίησε για να αντιμετωπίσει αυτό το τραύμα. Όπως ακριβώς πριν από την αναμέτρησή της στην ταινία, όταν η άλλη συνειδητοποίησε ξαφνικά ότι η κυρία Voorhees δεν ήταν ο σωτήρα της, αλλά ο ίδιος ο δολοφόνος, η Adrienne πήρε μια πραγματική ανατροπή στην τελική τρομακτική συνάντηση με τον στόκερ της. Εισέβαλε και αποκάλυψε τον εαυτό του. Και μετά από 1,5 χρόνο εξαπάτησης, συνειδητοποίησε τελικά ότι ο Στόκερ και ο φίλος της από τη Νέα Υόρκη ήταν το ίδιο ακριβώς άτομο. Και ακριβώς όπως ο Jason κρατούσε ένα Ice Dart στη δεύτερη ταινία Παρασκευή για 13 στη σκηνή του θανάτου της, ο Stalker έβαλε ένα πιστόλι στο κεφάλι της και εκείνη οικέτευσε για τη ζωή της. Ευτυχώς ήταν σε θέση να παρακαλέσει τον άνδρα να σώσει τη ζωή της και με την ταυτότητά του εκτεθειμένη ήταν σε θέση να τον βάλει με επιτυχία πίσω από τα κάγκελα. Τι είπε ή έκανε για να τον πείσει να την απελευθερώσει, δεν το είπε ποτέ. Μετά, η Έντρια μετακόμισε στο Λονδίνο και εργάστηκε στο θέατρο. Καθώς ήταν απρόθυμη να εμφανιστεί ξανά στην οθόνη και βίωσε κρίση πανικού όταν προσπαθούσε, εργάστηκε κυρίως σε παρασκήνια εκπομπών και ταινιών για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ασχολήθηκε επίσης με τη φωνητική υποκριτική και είχε εμφανιστεί σε ταινίες όπως ο Τιτανικός. Τελικά, επέστρεψε στην οθόνη το 2009 και έχει κάνει αρκετές ταινίες τρόμου από τότε. Πιστώνει τη συμμετοχή της σε συνάντηση με τους θαυμαστές Παρασκευή και 13 σε συνέδρια που βοήθησε να ξεπεράσει το ίδιο το τραύμα. Η αλήθεια είναι ότι το 2004 στο πρώτο μου συνέδριο, είπε η Adrian, ήταν οι θαυμαστές που θεράπευσαν το τελευταίο κομμάτι της καρδιάς μου που δεν ήξερα καν ότι χρειαζόταν θεραπεία. Ήταν καταπληκτικό, δήλωσε η ίδια. Η Adrian King έχει βρεθεί να μιλάει με πολλούς θαυμαστές τρόμου που έχουν περάσει παρόμοια σενάρια stalking και έχουν προσφέρει υποστήριξη. Συνεργάζεται επίσης με το Sparrow Club στο Oregon, το οποίο βοηθά τους μαθητές γυμνασίου να αντιμετωπίσουν τον εκφοβισμό. Όλα αυτά οδήγησαν στην Παρασκευή για 13 να είναι μια καταραμένη μέρα. Η περίπτωση του Adrian King, η αληθινή υπόθεση του Παρασκευή για 13, αλλά και όλη η κακοτυχία και η νουμερολογία πίσω από αυτό. Εσείς όμως, τι σας κάνει να πιστεύετε ότι η Παρασκευή για 13 είναι πραγματικά μια καταραμένη μέρα?